Бишкекте саат 6 ООД Азаттык радиосу. Экинчи дүйнөлүк согуштун 75 жылдыгы белгиленүүдө Кыргызстанда өчпөс полк жүрүшүнө 15 000 киши чыкты. Улуу Атам мекендеги согуштун ардагерлери бара-бара суюлууда. Биз 91 жаштагы Владимир Ильич тууралуу бүгүн айтып беребиз. Ал таксист болуп иштейт.
Вот это наша машина. Mazda Kronos. Люблю, конечно.
Ошондой эле эл аралык окуяларга дагы баам салабыз. Бүгүн 9 май дүйшөмбү. Микрофондо Али Токтоконов, Кутман кечиңиз менен. Адегенде Санжар Эралиевден жаңылыктарды угалы.
Саламатсызбы. Бишкекте бүгүн жеңиш күнүнө карата уюштурулган өлбөс полк жүрүшүнө 15 000 жаран катышты. Уюштуруучулар кабарлагандай, катышуучулардын колоннасы 2 чакырымга дейре созулду. Алар түштүк магистралдан жеңиш аянтына чейин согушта курман болгон жакындарынын сүрөттөрүн көтөрүп келишип, өчпөс отко таазим кылышты. Өлбөс полк акциясы алгач ирет 2014 жылы уюштурулган. Бишкекте жеңиш майрамында сөз сүйлөгөн президент Алмазбек Атамбаев улуу жеңиштин барк баасын жаштар унутпаш керектигин белгиледи. Орусиялык улутчул айрым жаштар фашисттик идеологияны колдоп жатканын айтты. Согуш жылдарында Орусиядан 100 миңдеген качкындар Кыргызстанга келген. Аларды жөнөкөй кыргыз үй бүлөлөрү акыркы нанын бөлүп аман сактап калган. Айрымдары Кыргызстанда түбөлүктүү калып калышты. Тилекке каршы, азыр орусиялык айрым жаштар скинхендтер фашисттик идеологияны жайылтып жатат, деди Атамбаев. Экинчи дүйнөлүк согушка Кыргызстандан 365 000 киши катышып, алардын 115 000 жакыны кайтып келген эмес. Быйылкы жеңиш күн салтанаттарына 821 согуш ардыгери күбө болушту. Украина баш калаасы Киев шаарында бүгүн түбөлүк даңк сейил багында жеңиштин 71 жылдыгы белгиленип жаткан учурда жаңжал чыкты. Азаттык радиосунун Украина кызматы кабарлагандай, эскерүү иш чарасы учурунда айрымдар Георгий тасмасын тагынып алганы активисттердин тынчсыздануусун жараткан. Натыйжада эки тарап жаңжалдашып, полиция арачылап калган. Андан тышкары активисттер оппозициялык блоктун элдик депутаттары менен да кагылышып, тартип сакчылары ортого түшкөн. Ошондой эле өлбөс полк жүрүш учурунда согуш ардыгеринин сүрөтүнө кызыл желек менен кошо Георгий тасмасын көтөрүп чыккан жаранда кишилердин каарына калды. Орусиячыл жана украиначыл активисттердин Георгий тасмасына байланыштуу жаңжалы Харьков шаарындагы майрамдык иш чарада да катталды. Украина былтыртан бери 9 майды улутчулдуктун үстүнөн орнотулган жеңиш күнү катары белгилейт. Чечинстан баш калаасы Грозный шаарында 9 май күнү эртең менен согушкерлердин кол салуусунан полициянын 6 кызматкери жараланды. Чечинстандын ички иштер министрлиги үчөөнүн абалы оор экенин билдирди. Маалыматтарга караганда граната менен куралданган жоочулар Грозный четиндеги көзөмөл өткөрүү пунктуна чабуул жасашкан. Ал жерде Башкириядан келген полиция отрядынын өкүлдөрү кызмат өтөп жаткан эле. Жоочулардын бири полиция аткан октон мерт кетип, экинчиси өзүн жардырганын Интерфакс кабарлады. Тышкы иштер министрлиги Түркмөнстанда кармалган жаран элчиликтин чарба кызматкери экенин билдирди. Маалымат каражаттарына жакын чыккан кабарларга таянсак, Түркмөнстанда аткезчилик кылды деп кармалган жаран Кыргызстандын Ашхабаттагы элчилигинде техникалык кызматкер болуп иштеген. Буга чейин Түркмөн маалымат булактары 17 апрелде фарап өткөрүү пунктунда 36 жаштагы Манас Осмонов аттуу Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн кызматкери автоунаасы менен Түркмөнстанга кирип келатканда ири контрабандалык тамеки менен кармалганын жазышкан. Соңку маалыматтарга караганда ал ошол күнү дипмиссиянын башчысынын уруксатысыз өзүнүн автоунаасы менен өлкөдөн чыгып кеткен. 20 апрелде тышкы иштер министрлигинин буйругу менен Кыргызстандын эмгек кодексинин негизинде ал кызматтан бошотулган. BBC'nin кабарчысы Түндүк Кореяда кармалды. BBC'nin кабарчысы Руперт Уингфельд Хейз жана анын чыгармачыл командасы Түндүк Кореяда кармалганын, жакын арада депортация кылынаарын BBC кабарлады. Бул тууралуу корпорация жазган маалыматта алар Түндүк Кореянын эмгек партиясынын съездине байланыштуу кармалышканы айтылат. Пхеньян бийлиги алардын репортажына канааттанган эмес. Журналист жана анын продюсери Мария Бирин менен оператор Мэттью Годар 6 майда өлкөдөн кетип жаткан кезде колго түшкөн. 8 сааттык сурактан соң аларды депортациялоо чечими чыгарылган. Талас шаарында бүгүн катуу мөндүр жаады. Жергиликтүү тургундар баш бармактай болгон ири мөндүр картошка менен төө бурчакты талкалап кетти деп кабатыр болуп жатышат. Жаандын кесепеттери азырынча тактала элек. Бүгүн Баткенде да катуу шамал болуп, бак дарактарга зыян келтирди, алма өрүк гилястар күйүлдү. Кыргызстанда май айы туруксуз аба ырайы менен коштолууда. Гитлердин эстелиги 17 миллион долларга сатылды. Улутчул диктатор Адольф Гитлердин чөгүлүп турган эстелиги Нью-Йоркто 8 май күнкү аукциондо 17 миллион 200 миң долларга сатылганын жергиликтүү булактар кабарлады. Аны италиялык скульптор Маурицио Каттелана жасаган. Бул сумманын эмгектерине төлөнгөн эң кымбат акча болуп саналат. Заманбап скульптура эрежелери менен жасалып, жандуу кишидей түс берилген эстеликте Гитлердин сыйынуу учурунда чөгүлүп турган кези сүрөттөлгөн.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Санжар Иралиев тааныштырды. Кадырман угарман, биз менен болуңуз. Эми аба ырайына токтоло кетейин. Кыргызстанда эртең 10 майда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күңгүр күрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы, кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаашы күтүлөт дешет синоптиктер. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин чыгышы күтүлөт. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 8-13, күндүзү 14-19, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 13-18. Ал эми Ош менен Жалалабадта түнкүсүн 9-14 градус болсо, күндүз 20-25 градуска чейин көтөрүлөт. Баткенде түнкүсүн 8-13, күндүз 16-21 градус. Ысык көлдө түнкүсүн 5-10 градуска чейин жылыса, күндүз 12-17 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18 градус жылуу. Ал эми Борбор калаа Бишкекте 10 майда катуу жаан жаап, күңгүр күрөшү күтүлөт. Абанын табы түнкүсүн 11-13 градус, күндүз 17-19 градуска чыгары күтүлүүдө. Сиз азаттыкты угуп жатасыз, аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Бүгүн Кыргызстандын бардык аймактарында Улуу Жеңиштин 71 жылдыгы белгиленди. Бишкекте өткөн митинг реквиемге президент Алмазбек Атамбаев баштаган, бийлик башчылары, согуш ардагерлери жана көп сандагы шаардыктар катышты. Катуу жааган жаанга карабай 10 000 жакын шаар тургуну согушка катышкан аталарынын сүрөттөрүн көтөрүп, Өлбөс полк акциясына жөө жүрүшкө чыгышты. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Көлөктөп жааган жаан Улуу Жеңиштин 71 жылдыгын майрамдоого тоскоол боло алган жок. Бишкектин жеңиш аянтында өткөн митинг реквиемге өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев баш болгон, бийлик адамдары, согуш ардагерлери жана шаар тургундары катышты. Президент фашисттик Германияны жеңүүдө кыргызстандыктардын салымы ат көтөргүс болгонун баса белгилеп, согуштун жана ооруктун ардагерлерин куттуктап өттү. Атамбаев өз сөзүндө согуш жылдарында чогуу тарткан азап тозокту унутуп, кыргыз жарандарына кол салган Орусиядагы такыр баштарды заманбап фашисттер деп атады.
Годы войны сотни тысяч беженцев и выкованных из своих отдаленных городов из России нашли кровь и пищу.
Согуш жылдарында 100 000 деген качкындар Орусиянын шаарларынан эвакуацияланган. Карапайым кыргыз үй бүлөлөрү алар менен акыркы кесим наны, кийими менен бөлүшкөн. Кийин алардын айрымдары Кыргызстанды түбөлүк мекендеп калышты. Мен бул тууралуу орус туугандарга бүгүн эстетким келет. Анткени Орусияда заманба фашисттер, скинхеддер баш көтөрүп жатат.
Братская Россия, где, к сожалению, сегодня поднимают голову современные фашисты, скинхеды.
Мамлекет башчысынын мындай билдирүүсү эки кыргыз жараны Москвада скинхеттер тарабынан токмоктолгон окуяга уда айтылып отурат. 91 жаштагы согуш ардагери Садыр Мамбетходжоев улуу ата мекендик согуш адамдарды улутка бөлбөй, ынтымак гана жеңишке жеткиргенин айтат. Анын баамында айрым гана жаштар жеңиштин баркын билбей жаткан болбосо, көпчүлүгү кан күйгөн согуштан кабары бар.
Ата мекендик согушту булар көрбөсө дагы окуп билип, ошол убакытта биздин тарткан тозокторубузду, азаптарыбызды, ачкачылыктарыбызды тарткан. Анан согушта өлүмгө башыбызды байлап койгонубузду бүтүн бардыгын эскерип, азыр бизди алаканына салып эле жакшынакай кылып туруп урматтап атат деп айтсам болот. Ай сайын 17 000 сомдон акча берет, 10 000 сому президентский стипендия, 7 000 сому коммунальный услуга, андан тышкары айлыктарыбызды алабыз.
улуу жеңишти эскерген расмий иш-чарага УДА Өлбөс полк акциясы да бул өттү. Ага 10 000 ашык шаар тургуну катышып, согуш отун кечкен аталарынын сүрөттөрүн көтөрүп, Бишкек көчөлөрүндө жөө жүрүш жасашты. Тарыхчы Айгерим Тургунбаева мындай иш-чаралар жаш муунга кан күйгөн согуштун маанисин жеткирүүдө зор мааниге ээ деп эсептейт. Анын пикиринде кийинки жаштардын улуу ата мекендик согуш тууралуу маалыматы аз.
Биздин поколение баягы 90-жылдан мурун көтөрүлгөндөр баары эле жеңиш майрамын жакшы эле тойлого деп билет. Бирок азыркы баягы 90-жылдын бир жагына төрөлгөн жаштар көп эле сурап келгенде көп эле билбейт экен. Эмнеден башталган, кайсы себептен канча өлкө Кыргызстандын ролу бул жеңиште. Тарых китептеринде бунун баары жакшы эле толук эле ачылып берген да. Көп эле маани бербегендикпи же мугалимдердин баягы кой берип жүргөн немелери болобу билбейм.
Ушундай эле эскерүү иш-чаралары өлкөнүн баардык аймактарында өттү. Улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан 365 000 киши катышып, алардын 114 833 кайтып келген эмес. Быйылкы жеңиш күн салтанаттарына болгону 821 согуш ардагери гана күбө болду. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
На акыркы жылдары согуштун жеңиштин белгиленишине карата түрдүү пикирлер айтыла баштады. Ошондой эле алапааттагы айрым цифралар боюнча дагы түрдүү пикирлер көп. Мына ушуга байланыштуу биз орусиялык тарыхчы, жазуучу, орусиялык изилдөөчүлөр ассоциациясынын мүчөсү Борис Соколовко кайрылып, айрым жаңы башкача айтылып аткан цифралар тууралуу дагы уктук. 9 майда анын алдында параттар, түрдүү флешмоб акциялар өтөт, куттуктоолор айтылат. Деги эле бул күн ким үчүн белгиленет? Чындыгында согуш ардагерлери, согушта курман болгондор үчүнбү же ушундан пиарга туйтунгусу келген саясатчыларга көбүрөөк пайда алып келип жатабы?
Я думаю, что в России он давно превратился в чисто политический пиар.
Орусияда ал таптаз эле саясий пиарга айланды. Бул күндү согушта курман болгондордун баардыгын эскерген күн катары тар чөйрөдө Өлбөс полктун маршы сыяктуулары жок эле белгилесек болмок. Чоң атаңдын сүрөтүн көтөрүп алып демонстрацияга чыгуу болбогон нерсе. Эскергин келсе үйдө деле тынч отуруп эскерсе болот. Ал саясатчылар улуу жеңишти Орусиядагы азыркы саясий режимде тышкы саясатты актоо катары көрүшөт.
Орус президенти Путин согушта Орусия өзү деле жеңмек дебеди быйыл? Буга Украина дароо каяш айтты. Деги эле ушул жеңиште союздаштардын салымы канчалык?
Я думаю, что победа принадлежит всем, в том числе всем народам.
Жеңиш баарына тиешелүү. Анын ичинде эстерге, согуш убагында эстерге мажбурлап коштурулгандарга жана ошондой эле баардык союздаштарга. Польша, Англия, Америка, Франция, Канада сыяктуу өлкөлөргө да тиешелүү. Кайсы бир деңгээлде саясатчылар муну өз жеңиши катары, саясий үгүт аркылуу элдин башын бириктирүүчү курал катары карап атышат. Ошол эле учурда көптөгөн өлкөлөрдө муну көптөн бери жөн гана белгилеп атышат.
Давно уже чисто памятные мероприятия и широко неотмечаемые.
Мына өткөн жылы Орусиянын башкы архивинин директору 28 панфиловчулар тууралуу баян жомок пропаганда куралы деди. Мындай үгүт үчүн кызмат кылган жагдайлар дагы канча? Алардын чыныгы жүзүн ачканга азыр тарыхчылар даярбы?
28 панфиловчулар тууралуу 90-жылдарда эле 25 жыл мурда чындык деп айтылган. Согуштун чыныгы жүзүн таанып билген тарыхчылар бар, бирок алар Орусияда өтө азбыз. Айрым фактыларды жарыялаганга аракет кылып келебиз. Мисалы, СССР согушта өтө көп зыянга учураган. Менин эсебимде 40 миллиондон ашуун адам өлгөн. Анын 27 миллиону армия, мурда расмий 26.6 миллион адам өлгөн. Анын 9 миллиондон азы аскерлер деп айтып келишкен. Ачынында курман болгон аскерлер андан көп болгон. Мен бул маалыматтарды бир нече жыл тактап жүрүп, 1-2 жыл мурда жарыяладым. Элдеги жеңишке карата көз карашты өзгөртүү үчүн ириде мамлекет ага карата оюн өзгөртүшү керек. Муну улуу трагедия катары карап, мындай алааматтын болуп кетишине Сталин менен Гитлердин кутумунун негизинде болгонун. Буга Советтер Союзунун жоопкерчилигин моюнга алышы керек. Советтер Союзу согушта Германия сыяктуу эле агрессор болгонун да моюнга алышы керек. Советтер Союзу Чыгыш Польшаны, Прибалтиканы басып алганда, Финляндияны алууга аракеттер болгондо мындай коргонуу эмес, кол салуу жөнүндө сөз болуп жатат.
Пытались захватить Финляндию, там же речь шла не о защите, а о нападении.
Ошол эле учурда ачыкка чыкпаган тарыхый фактылар канчалык?
Да есть, конечно, полно. Так нет, в российских архивах много что не опубликовано.
Албетте, толтура. Орусчалык архивдер деле башкы штаттын ачыкка чыкпаган, азыркыга чейин сыр бойдон турган документтери абдан көп. Ошолор гана согуштун чыныгы жүрүшүн реалдуу чагылдырат. Ал эми эрдиктер болсо көбүрөөк жарыяланып ачылган. Анын ичинен реалдуу эрдик кайсы? А ойдон чыгарылганы, пропаганда канча экени башка иш.
Придуманные пропагандой.
А андайлар канча болушу мүмкүн?
Не знаю, сколько их, потому что есть только наиболее известные типа.
Канча экенин билбейм. Көбүрөөк белгилүүлөрү 28 Панфиловчулар, Александр Матросовдун эрдиги жана башка. Матросовдо эрдик көрсөтүп өлгөнүн танбайбыз. Бирок ал взводтун амбразурасынын денеси менен эч качан жапкан эмес. Андай кылууга мүмкүн да эмес. Жөн гана жоокердин өлүгү взводтун жанынан табылса, ал амбразураны денеси менен жапкан деп эсептелген. Ойлоп көрсөңөр, өлгөн адам тешикти кантип жаба алмак эле. Жамгырдай ок ага жеткирбей калбыр кылып салмакта. А бирок Зоя Космодемьянскаянын эрдиги чындык. Кайсы бир эрдиктер чындыкка төпкөл кайсы бирин кошуп ташып үгүткө ылайыкташкан.
Орусиялык тарыхчы, жазуучу, Орусиялык изилдөөчүлөр ассоциациясынын мүчөсү Борис Соколов акыркы изилдөө маалыматтары менен бөлүштү. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып, эми кийинки бөлүк өтөрүн алдында жаңылыктарга кыскача токтололу. Бишкекте бүгүн жеңиш күнүнө карата уюштурулган өлбөск полк жүрүшү өттү. Ошондой эле жеңиш майрамында сөз сүйлөгөн президент Алмазбек Атамбаев улуу жеңиштин барк баасын жаштар унутпашы керектигин белгилеп, айрым орусиялык улутчул жаштар фашисттик идеологияны колдоп жатканын дагы айтты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Түркмөнстанда аткечилик менен кармалды делген жаран элчиликтин чарба кызматкери экенин билдирди. BBC'nin кабарчысы Руперт Уингфилд Түндүк Кореяда кармалды, ал жакын арада депортация кылынат. Ага Пхеньян бийлигинин алардын репортажына канааттанбаган үчүн кармалганы маалым болду. Талас шаарында бүгүн катуу мөндүр жаап, жергиликтүү тургундар картошка менен төбө бурчакты ал талкалап кетти деп кабатыр болушууда. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен уласак, Польшада өкмөткө каршы жүрүшкө 10,000 деген адамдар катышты. Ушул ишемби күнү борбор Варшаванын көчөлөрүнө чыккандар бийликтеги укук жана адилеттик партиясы менен алар башкарган өкмөттү демократияга шек келтирип, Польшанын Европалык кезечегин тобок элчиликке салып жатканы үчүн айыпташты. Чыгыш Европанын посткоммунисттик өлкөлөрүнүн биринде тутанган нааразылыктын чоо жайына Улан Алымкулуулу токтолот.
Польшада ушул ишемби күнкү нааразылык жүрүшүн уюштургандардын бири оппозициядагы жарандык платформа партиясынын эсебинде демонстранттардын саны 200,000 жетти. Борбор Варшаванын бийликтери болсаларды 240,000 деп эсептеди. Өлкөнүн мурдагы тышкы иштер министри, жарандык платформа партиясынын лидери Грегош Схетина демонстрациянын жүрүшүндө жарыялагандай, бул Польшада 89-жылы коммунисттик бийлик кулагандан берки нааразылык акциялардын эң ириси болду. Эркиндик, теңдик, демократия деп кыйкырып, учурдагы бийлик башлары чектен чыкпоого чакырган демонстранттар укук жана адилеттүүлүк партиясынын 2-3 маселе боюнча, анын ичинде бийликтеги өкмөттүн евроскептизми Польшаны кайрадан Орусиянын таасири астына түртүшү мүмкүн деп дагы күнөөлөштү.
Биз Польша жана Польшанын эли Евросоюздун биримдигин чыңдообуз керек. Азыркы өкмөт болсо муну бузуп, биримдикке шек келтирүүдө. Биз буга жол бербейбиз.
Деди оппозициясы саясатчылардын бири Ярослав Калиновский. Коммунисттик бийлик кулагандан берки өкмөткө каршы эң ири жүрүштү парламенттеги оппозициячыл партиялар, түрдүү европачыл топтор жана демократияны коргоо комитети деген жарандык кыймыл уюштурду. Демонстранттар азыркы өкмөттү либералдык демократиянын принциптерин бузуп жаткан үчүн дагы айыпташып, аларды Евросоюздагы башкаруу стандарттарын сактоого дагы үндөштү.
Биз Ярослав Качинскийдин жасап жаткандары менен макул эмеспиз. Ал көз карандысыз жана өз аракеттери үчүн жоопкерчилик алышы керек болгон премьер-министрге жана президентке көрсөтмө берүүдө.
Деврастады демонстранттардын бири Рейтердин кабарчысына сүйлөп жатып, мурда оппозиция турган улутчул консервативдик нуктагы укук жана адилеттүүлүк партиясы бийликке былтыр октябрдагы шайлоонун аркасында келген эле коомдук пикирди сурамжылоонун жыйынтыктарына караганда азыр дагы кеминде 33% колдоого ээ. Партияга авиакырсыкта каза болгон мурдагы президент Лех Качинскийдин бир тууганы мурдагы премьер-министр Ярослав Качинский төрагалык кылат. Бирок ал парламент депутатынан башка азыр расмий кызматты ээлебейт. Өкмөт укук жана адилеттик партиясынын өкүлү Биета Шидло башкарып жатса, жалпы эл тарабынан шайланган президент Анджей Дуда дагы ушул саясий лагерден. Качински демонстранттардын нааразылыгына алардын саясаты Польшаны күчтөндүрүү экендигин айтып жооп берди. Варшавалык профессор жана саясаттануучу Радослав Марковский Азаттык менен маегинде азыркы нааразылык жүрүш өлкөнү бир партия башкарганда эмес, ал конституцияны бузуп жатканына байланыштуу экендигин белгиледи.
The major problem is of course the paralysis of the constitutional tribunal.
Негизги проблема конституциялык трибунал иштей албай аны паралич кылып салышканында, буга кошумча сотторду көз карансыздыктан ажыратуу боюнча аракеттер көрүлүп жатат. Коомдук медианын көбү бир партиянын колуна өтүп кетти. Мамлекеттик кызматка алуулар, дайындоолор токтоп калды. Маселе мында өлкөнү бир партия башкарып жатканында эмес, ал партия конституцияны бузуп жатканында. Алар албетте конституцияны бузган жокпуз, жасагандарыбыздын баары мыйзам чегинде деп санашат. Бирок ошол эле учурда Венеция комиссиясы, Евробиримдик, Польшанын өзүндө конституциялык жогорку соттун мурдагы башчылары, абройлуу институттар, кадыр барктуу адамдардын баары конституция бир нече учурда бузулганын айтып жатышат.
Буга дээрэ Европанын башкы укук коргоочу институту Европа кеңеши Польшанын конституциялык сотту реформалоо боюнча мыйзамы демократияга, адам укуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө шек келтирэрин эскерткен болчу. Еврокомиссия Польшанын жаңы талаштуу мыйзамдары боюнча иликтөө дагы баштаган. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Эми темабызды кайрадан согуш темасына багыштасак, биз эми мындан ары согуштан келген каттар жана ошондой эле азыр ардагер аксакалыбыз кандай күн кечирип жатканы тууралуу маалыматтар менен улайбыз. Согуштун ардагери 91 жаштагы Владимир Ильич Бабуркин Бишкек шаарынын ичинде жүргүнчү ташыйт. Таксисттик ишти бир жагынан эрмек катары санаса, экинчи жагынан байбижеси экөөнүн кем карчын толуктап келаткан ардагер карыя менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова таанышып, жашоо тиричилигин көрүп келди.
Я всю жизнь делаю зарядку, я без зарядки не могу. И в командировке, где угодно.
Сергек жашоого башынан көнгөн Владимир Ильич ар бир күнү мынтип таңкыл көнүгүүдөн баштайт. Жапалдаш бойлуу, чымыр денелүү бул карыя булчуңду чуңдоочу мындай көнүгүүнү кеминде 15 жыл жасайт. Анан тиричиликке киришет, тамакты да өзү жасайт.
И вот какое время уже долго мы живем вот в этой квартире вдвоем.
Владимир Бабуркиндин байбичеси Людмила Михайлова деле 90 жашка таяп калыптыр. Экөө бир бөлбөлүү батирде турушат. Каралашчу тууганы жок. Балдары болсо өз алдынча түтүн булатып Орусияга көчүп кетишкен.
У меня вторая жена.
Биринчи аялым каза болуп калган. Бул экинчи аялым. Ортоокта балдар жок. Анын бир баласы Москвада жашайт. Менин биринчи никемден 3 балам бар. Неберелерим бар. Кемпирим 5-6 жылдан бери ооруйт. Ага карап көп иштейм, көнүп калгам.
В Москве живет.
Ошентип Владимир Ильич байбичесинин ысык тамагын, дары дармегин камдап коюп, шаша уша кийинип ишине жөнөдү. Аны эшикте Мазда үлгүсүндөгү чет өлкөлүк автоуна күтүп турган.
Вот это наша машина. Mazda Kronos.
Ну, конечно.
Мен башкалар айдаган маршрут менен эле жүргүнчү ташып, бирок акчаны алардан аз табам. Күнүгө 2-3 кардар түшөт, жумуш жок. Бирок бул деле аз болсо да акча болуп калат. Жалпысынан 20га чукул адам иштейбиз. Ар ким ар кандай убакта жумушка чыгат. Кээ бир саат 7:00 баштап иштешет.
Бабуркиндин Маздасын шаардын борбордук көчө бойлорунда каз катар тизилип, жүргүнчү күткөн такси кызматындагы менчик автоунаалардын арасынан дайыма көрсө болот. Ушинтип кыштын ызгаар суугуна, жаан чачынга карабай жүргүнчү ташып пенсиясына кошумча каражат табат.
Мына бул аялдамада турабыз. Бүгүн 2-3 машина эле чыгыптыр. Калгандары жанындагы дүкөнгө келген кардарлардын унаалары экен.
Магазин приезжают.
Бабуркин Владимир кесиби боюнча инженер-геолог, спорт менен алиге чейин дос. Жашында оор атлетика менен машыгып, СССР спортунун чебери болгон. Кыргызстанга согуштан кийин 1965 жылы келген. Министрлер советинде иштеп жүрүп, 1987 жылы пенсияга чыккан.
Когда я на фронт попал, я попал. В августе 40.
Быйыл 91-ге чыгам. Фронтко барганымда 18-ге чыга эле келем. 1943 жылдар болчу. Днепр суусун кечип өтүп, Харковду куткарууда, андан ары түштүктө жайгашкан Одессаны коргоого катышкам.
Кандуу согуштан жеңиш күнүнүн 19 жыл өткөнү менен 9 май анын кечегидей эсинде.
поздно леглись отдыхать, это было 8 числа.
9 май күні мылтықтардың атылышынан ойғандық. 8 май кеч ұйықтағанбыз. Мылтық, тапанша, бардық құралдар менен атып жатқан үнді ұғып, жұрқап шығып түшінбей қалдық. Соғыс біткенін біліп, абдан қуанғанбыз.
Сколько радости было, Господи. Сколько лет прошло, теперь только последние вот годы начали более-менее на нас обращать внимание. А тоже так, от праздника до праздника.
Соңғы жылдары ғана біраз көңіл бұрып қалышты. Мұрда майрам сайын ғана істесші. Майрам өткеннен кейін біздің бар жоғымызды ұмытшады. Пенсиямыздың өлшемін біраз көбейткенін еске алғанда басқа жардам жоқ. Бізде бар нәрсенің барын өзіміз маңдай теріміз менен тапқанбыз. Үй, автоуна, жасап оңдау істері бар менің мойнымда.
Ремонт квартиры, все на моих плечах.
Владимир Бабуркин.
Эми кезекте Зайырбек Ажыматов чогулткан согушта жазылган Секетбай каттарга берсек.
Алтымыш ашып карыган, агарган чачы абыдан, жашымдан чертпей чекеме, жакшы көргөн жанынан, тарбиялап өстүргөн атакемди сагынам. Ал дейли эмчегимизген, ак пуламык жегизген, көтөрүп мени чоңойтуп, керемет уул дегизген, урматтуу аял, кең пейил энекемди сагынам. Эсимден кетпей ананда, жетээрге таппай жанарга, сароруу болуп ичимден сагынам сени садага.
Булбул менен көкөктүн сайраганын сүйлөймүн, ашуу ашып эл көчүп жайлаганын сүйлөймүн.
Кымча бел жал-жал асылкан, кызыл гүл элең ачылган, көксүгөн кишиң мен элем гүлөкөгө жашынган, асылкан аштың бүрүңдү, аралап соруп гүлүңдү, көптөн бери четтемин, билбеймин сенин күнүңдү, угуп да өлсөм арман жок. Асышым сенин үнүңдү.
Жаңы жол биздин жаңырып, жайытка жандык жабылып, кой эчки түлдөп эгистен козулак жатат багылып. Жайыктын эрит муздары жаз күнүнө багынып, адырдын кетип ак кары, ак калат жачу жамынып. Дайыма ушул убакты дыйкандар күтөт сагынып, асыл күч соко трактор айдоого кирди чамынып.
Кырмандын четин түрдөгөн, кызыл гүл сенби гүлдөгөн, байкасам балдай сөзүң бар, балкытып жанды сүйлөгөн, туруңду ташта түшөйүн, саяпкер болсоң үндөгөн, бетиме бетим тийишсе, бекинсем жүрөк сүйүнсө, айрылбай өмүр сүрүшкө, мен ушундай тилесем, не дээр элең бул ишке?
Адырдан чыга буралып, асыл кеч селки ырдаса, ашыктар жигит кубанып, акмалап туруп тыңдаса, эңсешкен жүрөк кошулуп, эликтей эргип жыргаса. Белестен чыга буралып, белметтүү селки ырдаса, сүйкүмдүү назик обонун сүйгөнү жигит тыңдаса, козудай болуп эки жаш кошулуп бирге жыргаса. Алыста жүргөн жигити ак тамактарды чулгаса, элеси келип көзүнө эрте кеч жоолук булгаса, жапага салат жаштарды жалындуу сүйүп чындаса.
Жароо кер сүйгөн жал-жалым, жагымдуу ширин балдайым, жабыгып алыс жүргөндө жалынды ичке салганым, жаныма жакынын агым, жаң үйдөн жанган чырагым, булбулу сайрап таңшыган, булуңдан аккан булагым. Жароо кер сүйгөн жал-жалым, жагымдуу ширин балдайым, бир өзүң үчүн түөлүк жүрөгүмдү арнадым.
Каткырып шайыр күлөрдү, кайгысыз өмүр сүрөрдү, кадырлаш колдон жетилеп, калкымда жыргап жүрөрдү. Кан майдан согуш ачылды, кайгынын заары чачылды, мениңдүү далай кыз келин туйгунун колдон качырды. Кантейин тагдыр ишиңди, кабарсыз кылдың асылды, кай жерде калды сүйгөн деп кайгылар басат башымды. Эл келди курбум, сен жоксуң, эриксиз түгөм жашымды,
халкына эсен кайтарбай кандай бир чуңкур жашырды.
Кадырман угарман, сиз Зайырбек Ажыматов даярдаган согуштан келген Секетбай каттарга кулак салдыңыз. Сүйүүнү мына ушундай согушта өчүрө албасын ушул каттардан улам билдик. Заманыбыз тынч болсун. Ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз.